Pasaj din Efeseni, capitolul 5. Efeseni, capitolul 5, începând cu versetul 15. Luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, căci zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu, voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Amin. Să ocupăm loc. Cu ajutorul lui Dumnezeu, seara aceasta vrem să răspundem la întrebarea ce urmează după botezul cu Duhul Sfânt. Dar pentru a avea cât de cât o imagine de întreg, aș vrea să ne amintim de prima seară în care am înțeles că Duhul Sfânt își începe lucrarea de când încă omul este în lume. Și concret, Duhul Sfânt îl convinge pe păcătos de păcatul lui, care constă în faptul că nu crede în Domnul Iisus, de neprihănirea pe care Domnul Iisus o poate da și lui ca păcătos, ca astfel să aibă intrare în cer, și de judecata care deja a fost rostită asupra diavolului și va fi rostită asupra tuturor păcătoșilor care nu cred în Domnul Iisus. Dacă un păcătos se lasă convins de Duhul Sfânt și prin credință în Domnul Iisus Hristos îi dă voie sau îl invită pe Domnul Iisus să pătrundă în viața lui, Domnul Iisus face lucrul acesta. Pocăința păcătosului și credința, încrederea că Domnul Iisus Hristos îi poate ierta păcatul și da neprihănirea lui, îl face pe Dumnezeu să pătrundă în viața omului. Și când Dumnezeu pătrunde în viața omului, nu pătrunde doar Domnul Iisus ca Mântuitor, ci pătrunde Dumnezeu Trinitar, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Putem spune, deci, că din ziua când un păcătos se întoarce la Domnul Iisus Hristos, acel om de acum credincios devine templul lui Dumnezeu sau templul Duhului Sfânt. Și în el locuiește Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Omul acesta poartă de acum numele de copil al lui Dumnezeu, el este mântuit. Dar problema se pune că Dumnezeu nu este mulțumit cu noi doar să ne aducă din lume, să ne mântuiască și apoi prin Duhul Sfânt să ne integreze în biserică, ca să ne simțim bine și într-o colectivitate care gândește ca noi, care are aceleași valori morale și spirituale. Dumnezeu vrea să ne scoată și în afara zidurilor bisericii, să ne facă de folos lumii acesteia care moare în păcate. Pentru acest scop, Domnul Iisus Hristos ne botează cu Duhul Sfânt, ca noi să fim folositori lui Dumnezeu, în afară în special, și chiar și în biserică, dar în special să slujim altora. Slujirea celorlalți trebuie să se facă prin puterea care vine de la Duhul Sfânt și prin darurile sau abilitățile pe care le dă Duhul Sfânt. Ei, acesta este scopul botezului cu Duhul Sfânt. Pentru a primi putere și abilități supranaturale sau daruri supranaturale în vederea slujirii. Darurile acestea și puterea pe care o primim în urma botezului cu Duhul Sfânt, o parte se consumă în biserică în timpul întrunirilor și Pavel ne arată că orice dar spiritual folosit în trup aduce zidire, trupul se zidește. Dar darurile spirituale trebuie folosite în special în afară, în vederea slujirii oamenilor care încă nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos, ca aceștia să se poată închina Domnului Iisus, să-L recunoască ca Dumnezeu, să primească și ei mântuirea. Ceea ce este foarte important în seara aceasta este că noi va trebui să înțelegem bine că dacă pierdem din vedere scopul cu care ne botează Domnul Iisus cu Duhul Sfânt, de fapt, botezul cu Duhul Sfânt devine un element de mică valoare. Și vreau să mă explic. Nu botezul cu Duhul Sfânt în sine este de mică valoare, ci fratele sau sora care nu folosește botezul cu Duhul Sfânt pentru scopul pe care Dumnezeu îl dă, botezului cu Duhul Sfânt, acel frate sau acea soră în dreptul lui minimalizează sau scade valoarea botezului cu Duhul Sfânt. O spun și mai clar. Dacă, de exemplu, eu nu înțeleg că Domnul Iisus mă botează cu Duhul Sfânt, dându-mi putere și darul cu care să slujesc altora, și după ce sunt botezat cu Duhul Sfânt, spun, aleluia, slavă Domnului, în sfârșit, sunt botezat cu Duhul Sfânt, pot să am bucuria că sunt de acum sigur mântuit, că voi fi răpit, că lumea se va uita la mine cu aprobare, va spune, uite, și ăsta e botezat cu Duhul Sfânt. Și dacă eu uit că, de fapt, Domnul Iisus nu m-a botezat pentru scopurile acestea cu Duhul Sfânt, ci m-a botezat cu Duhul Sfânt ca să am putere și să folosesc darurile Duhului Sfânt în slujirea celorlalți, atunci eu, în dreptul meu, scad valoarea Duhului Sfânt pe care, botezului cu Duhul Sfânt pe care Domnul Iisus mi l-a dat. Deci noi putem în dreptul nostru da valoare botezului cu Duhul Sfânt sau diminua, scădea valoarea botezului cu Duhul Sfânt. În dreptul nostru, în mod subiectiv, în mod personal. Întrebarea mea este cât de mult folosești tu, cât de mult ți-a folosit ție botezul cu Duhul Sfânt? Asta ar trebui să fie întrebarea care să ne o punem fiecare. Eu mă pun în dreptul meu. Am fost botezat cu Duhul Sfânt de la vârsta de vreo 15 ani, eram în clasa 8-a. Îmi pun întrebarea aceasta, cât de mult mi-a folosit mie în anii aceștia care au trecut de atunci până astăzi, botezul cu Duhul Sfânt? Și întrebarea aceasta să-și o pună fiecare în dreptul lui. Și atunci, ca să vedem cum putem folosi eficient botezul cu Duhul Sfânt pe care îl primim de la Domnul Iisus Hristos, vreau în seara aceasta să observăm îndemnul apostolului Pavel. El spune, luați seama deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Cu alte cuvinte, Pavel ne provoacă la înțelepciune sau băgare de seamă în umblare. În umblare. Aș citi un verset al lui Pavel care rezumă foarte bine gândul acesta din Efeseni, un singur verset scurt din Galateni, capitolul 5, versetul 25, care spune așa, dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Citim pasajul întreg din Efeseni 5, luați seama să umblați cu băgare de seamă, pasaj pe care Pavel îl încheie, fiți plini de Duh, ne dăm seama că pentru apostolul Pavel a umblat cu băgare de seamă, înseamnă a umbla prin Duhul. A umbla înțelept sau cu băgare de seamă, a umbla, înseamnă a umbla prin Duhul Sfânt sau sub călăuzirea, sub umplerea Duhului Sfânt. Sunt însă situații în care o persoană botezată cu Duhul Sfânt se poate comporta în mod neînțelept față de Duhul Sfânt care locuiește în el. Duhul Sfânt locuiește în noi, spuneam, încă de la mântuire, din momentul când credem în Domnul Iisus, și Duhul Sfânt leagă o relație specială cu noi, de împuternicire, din momentul în care noi suntem botezați de Domnul Iisus cu Duhul Sfânt. Pot să spun că relația dintre noi și Duhul Sfânt, aș compara-o într-un fel doar spre o simplă înțelegere, cu relația dintre doi tineri care se cunosc, se plac, intră într-o angajare emoțională, după care se logodesc și se căsătoresc. Observați, relația lor merge crescând mereu până în ziua când se căsătoresc. Într-un sens, Duhul Sfânt îl ia pe om din lume, din afară Duhul Sfânt îi aduce gânduri, încearcă să-i schimbe sentimentele, stările, și asta e convingerea, după care păcătosul îl primește pe Duhul Sfânt în viața lui. Aș compara aceasta cu logodna, când cei doi se promit unul altuia. Dar după aceea, vine o zi când cei doi tineri se și căsătoresc și relația lor devine deplină. Ei, la botezul cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt are plinătatea controlului asupra noastră sau plinătatea puterii asupra noastră, putere de a ne folosi pe noi în folosul altora, într-un mod lucrativ sau misionar. Asta e botezul cu Duhul Sfânt. A primit acea plinătate de putere de la Duhul Sfânt, încât tu să lucrezi cu maximă eficiență puterea și resursele sau instrumentele sau darurile fiind de la Duhul Sfânt și tu să lucrezi cu ele spre folosul altora. Vreau ca să dau un exemplu simplu, să înțelegem modul înțelept comparativ cu modul neînțelept de a folosi botezul cu Duhul Sfânt. Dau un exemplu de la noi din zonă. Un frate în vârstă, ani de zile a fost conducător și prezbiter într-o biserică dintr-o localitate de la noi de acolo din zonă. Câte vreme a fost prezbiter și conducător de biserică, n-am auzit să se fi făcut prin el cine știe ce mari lucrări spirituale. La unele din alegeri, fiind și înaintat în vârstă, a fost schimbat. După ce a fost schimbat din slujba lui, tocmai atunci a venit Revoluția, s-a pocăit la noi un frate din poliție, un lucrător de poliție, cu multă revnă, cu multă energie, cu posibilități, și l-a luat pe bătrânul acesta și a spus: frate, hai cu noi, că noi plecăm în misiune în țară. Și s-au dus în special în sudul țării. La câțiva ani eu am ajuns în Drobeta, Turnul Severin, și acolo m-am întâlnit cu un grup de frați. M-au întrebat de unde ești. Le-am spus de unde sunt. Zice: îl cunoști pe fratele Cutare? Zic: cum să nu-l cunosc? E din comună cu mine. Zice: la rugăciunea fratelui s-a vindicat copilul meu, îmi spune un frate. Alt frate zice: la rugăciunea mea, la rugăciunea lui s-a vindicat soția mea. Alți frați zic: la noi în sat a înființat biserică, fratele. Eu nu-mi venea să cred urechilor, că eu știam pe fratele acela de cel puțin 20-30 de ani. Și la rugăciunea lui la noi în biserică, unde a fost el acolo, n-am auzit nicio mărturie de genul acesta. Să se fi vindecat vreun frate, vreo soră, vreun copil la rugăciunea lui. Și cât a fost el prezbiter în biserică, a fost prezbiter în biserică, dar nu l-a folosit Dumnezeu într-un mod extraordinar, vădit, evident. De ce am dat exemplul acesta? Pentru ca să înțelegem că dacă nu ne punem la dispoziția Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt rămâne ca și când ai primi un cec în buzunar cu o valoare foarte mare, dar nu te duci niciodată la bancă să scoți banii de pe cecul respectiv și să-i folosești cu ceva. Tu ai sta cu cecul în buzunar, ai spune: am 100.000 de dolari în buzunar. Și când te duci să-ți cumpiri o pâine, n-ai cu ce plăti pâinea și te culci flământ. Dar 100.000 de dolari stă pe cec, în buzunar. Așa fac unii cu botezul cu Duhul Sfânt. Am botezul cu Duhul Sfânt, ceea ce înseamnă un cec aproape în alb, cu privire la promisiunea lui Dumnezeu de putere și de daruri pe care le face unuia care este umplut de Duhul Sfânt. Și noi ne istovim: vai de mine, sunt slab, Doamne, sunt așa de slab, Doamne, Tu știi cât sunt de slab. Și Domnul spune: chiar văd că ești slab, dar de ce ești așa de slab? Că tu ai cecul în buzunar, de ce nu te duci să scoți 100 de dolari, măcar de pe el? De ce nu vrei să te duci în lucrare? De ce nu înțelegi cu ce scop ți-am dat cecul acela? De ce nu înțelegi cu ce scop ți-am dat botezul cu Duhul Sfânt? Cu ce scop ți-am dat puterea și darurile pe care încă nici nu știi că le poți folosi și tu le ai? De ce nu te duci să le folosești? Atunci, care e modul nostru neînțelept de a ne raporta la Duhul Sfânt? De cum locuiește în noi și în special când ne umple Domnul Iisus cu Duhul Sfânt, de la botezul cu Duhul Sfânt? Uitați-vă un mod neînțelept de a-L folosi, ne spune Pavel în Galateni, în capitolul 4, după ce primim botezul cu Duhul Sfânt sau chiar înainte de a primi botezul cu Duhul Sfânt, după ce suntem creștini și avem o viață cât de cât schimbată, începem să trăim mediocru. Viața merge înainte cu necazuri, cu probleme. Și uitați-vă ce spune Pavel. Citesc din Efeseni capitolul 4. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Îl întristăm pe Duhul Sfânt. Dar cum îl întristăm? Că noi n-am vrea niciodată să avem o problemă cu Duhul Sfânt. Noi n-am vrea să avem probleme cu Domnul Iisus, cu Dumnezeu Tatăl, cu Duhul Sfânt. Și îi spunem: Doamne Iisuse, Te iubesc așa de mult. Și Domnul Iisus se uită în ochii noștri și spune: da, bun, Tu mă iubești. Și ajunge acasă, ajunge obosit de la serviciu, mâncarea nu-i gata, poate soția și ea un pic iritată, copiii au făcut gălăgie, au făcut deranj, n-a putut termina curățenia, n-a terminat mâncarea, tu ești un pic nervos, poate te mai doare și capul. Și imediat începi să te enervezi. Și se aprinde în tine ceva și te mânii. Și mânia aceea nu reușești să o ții sub control. Spune apostolul Pavel: mâniați-vă și nu păcătuiți. Și în mânia aceea Tu declanșezi o ceartă, îi spui niște cuvinte rele soției și ce ai făcut? Ai întristat pe Duhul Sfânt sau l-am întristat pe Duhul Sfânt? Și viața noastră se consumă în felul ăsta. În loc să-L folosesc resursele pe care Duhul Sfânt mi le dă de îndată ce locuiește în mine, eu îl întristez pe Duhul Sfânt. Asta nu înseamnă că Duhul Sfânt imediat mă părăsește. Fraților, nu mai suntem ca înainte de cinzecime. Să vină Duhul Sfânt peste noi și să plece Duhul Sfânt de la noi. Duhul Sfânt nu face naveta. Dacă vine și își face locuință în noi, apoi locuiește în noi. Că dacă Duhul Sfânt ar pleca din prima zi când îl întristăm, apoi când pleacă Duhul Sfânt, pleacă și Domnul Iisus, pleacă și Tatăl din viața noastră. Și am rămâne complet străini de Dumnezeu. Și dacă noi nu mai suntem locuiți de Dumnezeu, dacă viața noastră s-ar rupe orice legătură de Dumnezeu, inima noastră s-ar împietri, am ajunge în Evrei 3 să se împietrească inima, în Evrei 4 să ne pomenim că suntem veniți prea târziu să ne mai cerem iertare de la Dumnezeu și în Evrei 6 că am căzut din har și că nu mai este soluție. Asta s-ar întâmpla dacă, așa cum cred unii, prima dată cum l-au întristat pe Duhul Sfânt sau l-au întristat pe Duhul Sfânt în mod repetat, gata, Duhul Sfânt se duce de la el cum s-a dus de la David. De la David, David a spus, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt, pentru că în perioada aceea Duhul Sfânt vinea și pleca, vinea și pleca și David, cu alte cuvinte, se ruga Domnului cam așa, Doamne, lasă-L pe Duhul Sfânt să vină mereu la mine, nu îl rupe de viața mea, dar cu noi acum este altfel. Observați că David când se roagă lui Dumnezeu, el are o legătură cu Dumnezeu, pentru că lui Dumnezeu se roagă când îi spune nu-L lua pe Duhul Sfânt de la mine, ceea ce înseamnă că David n-a fost rupt de Dumnezeu, chiar dacă a avut căderile lui în păcat, dar n-a fost total rupt de Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit prin proroc, el s-a pocăit, el s-a rugat lui Dumnezeu și oricum, ce face Duhul Sfânt dacă noi l-am întristat? El nu-și ia bagajele să plece din viața noastră, dar Duhul Sfânt începe să lucreze în viața noastră, dacă l-am întristat, cum lucrează cu omul din lume, convingându-l acum pe credincios de păcat. Și acum Duhul Sfânt vine la cugetul credinciosului și îl convinge. Tu te-ai mâniat, ai păcătuit, ți-ai întristat soția, ai vorbit urât. Poate ai rostit o minciună, că uitați-vă câte moduri de a mâniați-vă și nu păcătuiți, cine fura să nu mai furie, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, lăsați-vă de minciună. Prin toate lucrurile acestea îl putem întrista pe Duhul Sfânt. Ei, Duhul Sfânt vine acum și ne conștientizează la nivelul cugetului să ne cerem iertare din nou de la Dumnezeu și Duhul Sfânt este Cel ce ne ajută mereu să refacem relația cu Dumnezeu. Deci rolul Duhului Sfânt în viața noastră nu este de la prima supărare pe care o facem Duhului Sfânt să plece, ci să rămână și să ne convingă mereu în cugetul nostru și să ne aducă din nou la mărturisire, să ne aducă la împăcare cu Dumnezeu. Duhul Sfânt este factorul, este sursa care mereu și mereu ne dă energie să ne pocăim, să ne mărturisim, să ne întoarcem la Dumnezeu. Duhul Sfânt îl face real pe Dumnezeu în viața noastră. Dacă Domnul Iisus l-a prezentat și l-a făcut real pe Dumnezeu Tatăl evreilor din vremea aceea, Duhul Sfânt îl face real pe Domnul Iisus și prin Domnul Iisus și pe Tatăl. Deci rolul Duhului Sfânt în viața noastră este să ne-l facă mereu real, prezent pe Dumnezeu în viața noastră. Și când între noi și Dumnezeu se pune păcatul, păcatul nostru, Duhul Sfânt are rolul să ne mustre în cuget, ca noi să ne cerem iertare, să ne împăcăm și în felul acesta mereu să refacem legătura cu Dumnezeu. Aș vrea să citesc un verset în sensul acesta, să observați rolul Duhului Sfânt în a reface părtășia noastră cu Dumnezeu. Citesc 2 Corinteni 13, ultimul verset. Harul Domnului Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu și împărtășia Sfântului Duh să fie cu voi cu toți. Observați, aici apare toată Sfânta Treime. Domnului Iisus îi este atribuit harul, Tatălui îi este atribuită dragostea, Duhul Sfânt împărtășirea, dar împărtășirea nu este ceva concret, ci înseamnă a împărți. Adică vine Domnul Iisus cu dragostea Lui, Tatăl cu harul Lui și Duhul Sfânt ce face? Ia din dragostea și din harul Tatălui și al Fiului și ne le împărtășești nouă. Ăsta e rolul Duhului Sfânt. Să facă părtășie, să ne facă pe noi părtași la dragostea lui Dumnezeu, la harul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt nu vine cu ceva al lui să ne ofere, ci ia de la Tatăl, ia de la Fiul, harul, dragostea și tot le împarte cu noi. Că dacă Duhul Sfânt nu ar împărți cu noi, nu ne-ar face părtași la harul și la dragostea lui Dumnezeu, am fi vai de noi. Ce ne-am face noi dacă Dumnezeu într-o zi și-ar retrage dragostea lui de la noi sau harul lui de la noi? Dar tocmai ăsta e rolul Duhului Sfânt în viața noastră. Mereu să ne facă, să ne pună în legătură, în părtășie, să ne dea harul acesta lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu în mod concret. Și ăsta e rolul Duhului Sfânt atunci când vorbim de relația noastră cu Dumnezeu. Și de aceea nu trebuie să-L întristăm pe Duhul Sfânt. Că dacă Duhul Sfânt este Cel ce reface relația noastră cu Tatăl și cu Fiul, și dacă eu sunt indiferent față de Duhul Sfânt și am o atitudine de genul acesta de mie nu-mi trebuie, atunci eu cumva blochez lucrarea Duhului Sfânt de a-mi vorbi în cuget, de a mă mustra atunci când păcătuiesc și de a-mi aduce iarăși a împărtăși cu mine harul și dragostea lui Dumnezeu. Deci Duhul Sfânt trebuie lăsat să lucreze, să nu fie împiedicat prin faptul că noi îl întristăm. Duhul Sfânt poate fi supărat în mai multe feluri. Eu nu vreau să insist asupra tuturor aspectelor negative, neînțelepte, care țin de atitudinea noastră față de Duhul Sfânt. Citesc din Faptele Apostolilor atitudinea unui om care l-a întristat pe Duhul Sfânt într-un mod cu totul aparte. Uitați-vă, citesc din Fapte, capitolul 5, este vorba de Anania și de asemenea de soția lui, de Safira, și Petru i-a reproșat lui Anania, Fapte 5 cu 3. Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima? Ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei. Observați că Anania a vorbit cu Petru și cu apostolii și Petru spune, nu m-ai mințit pe mine, l-ai mințit pe Duhul Sfânt și nici nu l-ai mințit de fapt pe Duhul Sfânt, l-ai mințit și pe Dumnezeu, pe Dumnezeu acesta trinitar, pe Tatăl, pe Fiul. L-ai mințit pe Dumnezeu dacă l-ai mințit pe Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt e Dumnezeu. Ei, atitudinea aceasta de a minți unii pe alții, această minciună pe care o spun fratelui, este de fapt o minciună pe care Duhul Sfânt o înregistrează, o vede, o sesizează, lovește în Duhul Sfânt și Duhul Sfânt se simte el mințit atunci când un credincios minte pe fratele lui. Deci trebuie să fim foarte atenți. Sigur că Pavel spune în termen general să nu-l întristați pe Duhul Sfânt, dar dacă luăm în termeni mai specifici, uite, un mod de a-l întrista pe Duhul Sfânt este prin minciună. Aș vrea să insist doar, sunt și alte atitudini negative, dar aș vrea să aduc în discuție atitudinea cea mai neînțeleaptă față de Duhul Sfânt, atitudinea cea mai gravă față de Duhul Sfânt, când Duhul Sfânt nu doar că este întristat sau mințit, ci Duhul Sfânt este într-un fel mult mai grav afectat prin ceea ce se cheamă hulă, hula împotriva Duhului Sfânt. Și un pasaj care explică lucrul acesta este Matei 12. Vreau să aduc în discuții faptul că pasajul acesta vorbește despre o minune pe care face Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos vindecă un îndrăcit, mut și orb. Fariseii și cărturarii erau acolo prezenți, aveau toate dovezile, îl știau pe omul respectiv cum era înainte și l-a văzut și sănătos. Au văzut că Domnul Iisus Hristos a fost Cel care a săvârșit minunea, a avut mărturia Tatălui, a avut mărturia celor care erau acolo de față și la un anumit moment dat fac afirmația aceasta. Omul acesta nu scoate dracii decât cu Belzebul, Domnul dracilor. La afirmația aceasta Domnul Iisus Hristos a dat o replică și a determinat pe oamenii aceștia să judece logic. Le-a spus așa: scoaterea de demoni nu este un lucru absolut inedit, absolut nou. Evreii aveau în ritualurile lor, printre altele, rugăciuni pentru scoatere de demoni. Și scoaterea de demoni a funcționat și printre credincioșii Vechiului Testament și a funcționat și în perioada dinainte de cincizecime, când încă Domnul Iisus era pe pământ, dar încă oamenii nu erau botezați cu Duhul Sfânt și încă n-aveau darurile Duhului Sfânt în felul acesta primite în urma botezului cu Duhul Sfânt. Dar scoaterea demonilor a funcționat. Îl vedem și pe ucenici, că Domnul Iisus i-a trimis pe ucenici doi câte doi, le-a dat putere și ei au reușit și au scos demonii prin puterea primită de la Domnul Iisus. Și atunci Domnul Iisus le spune, bine, dacă eu scot demonii cu Belzebul, cu Domnul Dracilor, ce ziceți de fiii voștri? Fiii voștri nu înseamnă numai decât copiii fizici. Fiii voștri este o expresie care se referă la evreii voștri, adică colectivitatea voastră. Ca și cum ar spune astăzi la un bătrân, prin expresia fiii voștri însemnând creștinii, frații voștri din biserică. Termenul acesta, fiii voștri, este foarte larg în Biblie folosit și se referă în general la evreii care se considerau copiii lui Dumnezeu. Atunci Domnul Iisus spune, atunci voi, aceștia, evreii, cu cine scoateți? Dacă Domnul Iisus a fost privit ca om și a spus, el nu-i Dumnezeu, el e un om, e un mincinos, se dă mincinos prin faptul că se crede Dumnezeu, că și fiii noștri scot demoni și nu-s Dumnezei. Atunci, dacă și fiii voștri scot demoni și nu-s Dumnezei, fiii voștri cu cine scot demonii? Dacă noi suntem egali, suntem oameni și fiii voștri sunt oameni și eu sunt doar om, și fiii voștri scot demonii cu puterea lui Dumnezeu, de ce spuneți despre mine că eu îi scot cu Belzebul, cu Domnul Dracilor? Lăsați-mă măcar la egal cu fiii voștri. Admiteți faptul că și eu îi scot, chiar dacă nu admiteți faptul că sunt Dumnezeu, admiteți faptul că totuși îi scot cu puterea lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus le dă apoi o replică, după ce îi cheamă la exercițiul acesta de logică, le dă o replică foarte puternică și le spune în versetul 31. Orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Pui de nepurci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Intenționat am citit tot pasajul, că de obicei noi când vrem să înțelegem hula împotriva Duhului Sfânt, citim prima parte a textului și tragem concluzii bazate doar pe prima parte. Și ajungem la o concluzie incompletă, că anume hula împotriva Duhului Sfânt ar constitui orice afirmații sau acuzații o face cineva împotriva altcuiva, acuzația cărei obiect este acesta, tu nu lucrezi cu Duhul Sfânt sau cu Dumnezeu, ci cu diavolul. Și noi am derivat de aici o concluzie care eu nu mi-o îmbrățișez, o consider falsă, și anume că dacă un frate care n-a înțeles botezul cu Duhul Sfânt, n-a înțeles darurile Duhului Sfânt și ne aude, de exemplu, pe noi că vorbim în alte limbi și spune, voi vorbiți în limbi de la diavolul, noi tragem concluzia că fratele acela a comis păcatul împotriva Duhului Sfânt, hula împotriva Duhului Sfânt. Fraților, vă rog să-mi permiteți, hula împotriva Duhului Sfânt nu-i tot una cu hula împotriva penticostalilor. Hula împotriva Duhului Sfânt e împotriva Duhului Sfânt. Și ce înțeleg prin aceasta? Oamenii care au comis hulă împotriva Duhului Sfânt, ei s-au adresat Domnului Iisus Hristos. Sigur că n-au vorbit direct la adresa Duhului Sfânt. Au vorbit despre Domnul Iisus, spunând, tu scoți demonii cu Belzebul, cu Domnul Dracilor. Dar de ce Domnul Iisus a considerat că aceasta este o hulă împotriva Duhului Sfânt? Din cel puțin trei motive, pe care toate trebuie să le luăm în considerare. Primul motiv, Oamenii aceștia aveau toate argumentele și toate dovezile și erau cunoscători de Scripturi. Ei, când au făcut afirmația că Domnul Iisus scoate demonii cu Belzebul, au trecut și peste Scripturi și peste concluziile practice și logice. Și de Scripturi știau că există duhuri care pot fi scoase și oameni care scot duhurile cu puterea lui Dumnezeu, și din practică știau lucrul acesta, că fiii lor făceau lucrul acesta. Deci odată au trecut peste tot setul de dovezi, și omenești și biblice. 2. Oamenii aceștia au avut o inimă rea, o natură rea. Și Domnul Iisus le dă două motive să înțeleagă că problema lor este una de inimă, nu doar de vorbire, că i-a luat gura pe dinainte. Și Domnul Iisus le vorbește despre pomul bun și pomul rău, prin aceasta, de fapt, spunând, voi sunteți pomul rău. Asta e problema voastră, voi sunteți pomul rău. Și dacă vreți încă un argument ca să înțelegeți că problema voastră, ca hulă împotriva Duhului Sfânt, constă în răutatea inimii voastre, vă mai spun ceva. Și le dă pilda aceasta, cu omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Adică natura voastră este rea, așa ca natura pomului, sălbatic, rău. Și această natură se exprimă prin cuvinte, care cuvinte ies din inimă și dovedeți ce anume aveți în inimă. Dacă voi nu recunoașteți că natura voastră lăuntrică este rea, că nu sunteți născuți din Dumnezeu, că aveți o inimă plină de răutate, atunci voi vă dați de gol ce aveți în inimă prin felul cum vorbiți, că din prisosul inimii vorbește gura. Și atunci, deci, primul factor pentru care oamenii aceștia au comis păcatul numit hul împotriva Duhului Sfânt au respins toate dovezile posibile, biblice și practice. Doi, au avut o natură rea, o inimă rea. Și trei, au vorbit, au exprimat această natură într-un mod deliberat, intenționat, ca să-L acuze pe Domnul Iisus Hristos și să-i distragă pe oameni să nu creadă în Domnul Iisus Hristos. Toate acestea puse la oaltă constituie hulă împotriva Duhului Sfânt. Dacă, de exemplu, ar veni un om în zilele noastre care cunoaște foarte bine Scripturile și cunoaște și din practică că a văzut anumite exorcizări, scoateri de demoni, sunt mai multe biserici în care se practică lucrul acesta, credincioșii se roagă și slujitorii și chiar preoții au avut rezultate în scoaterea demonilor, nu numai în cadrul bisericii noastre. Dacă ar fi un astfel de om care să cunoască Scriptura și în biserica de care face el parte, să se fi comis, să se fi săvârșit scoateri de demoni. Doi, dacă ne-ar acuza pe noi care vorbim în limbi, că vorbim cu puterea diavolului, dintr-o inimă rea, și trei, dacă intenția cu care ne acuză ar fi să-i depărteze pe oameni de noi și prin aceasta să-i depărteze de Dumnezeu, atunci păcatul lui ar fi foarte grav. Probabil că s-ar încadra în hulă împotriva Duhului Sfânt. Dar când un frate de-al nostru care nu înțelege lucrarea Duhului Sfânt și darurile Duhului Sfânt și botezul cu Duhul Sfânt face afirmații, vorbirea în limbii de la diavolul, el se poate să o facă din neștiință, așa a fost învățat, nu are toate dovezile, el nu este un expert în cunoașterea Sfintelor Scripturi și inima lui nu e plină de răutate, nici față de noi, nici față de Dumnezeu. El nu are intenția să ne abată, să-i abată pe oameni de la Dumnezeu. Deci eu consider că hula împotriva Duhului Sfânt nu este doar o vorbire, ci o vorbire dintr-o inimă rea, cu scopul de a îndepărta pe oameni de Dumnezeu și trecând peste orice dovezi pe care le are omul, și omul acesta are dovezile care rostește hulă împotriva Duhului Sfânt. Hula aceasta nu este iertată. Expresia în veacul acesta și în veacul viitor a căpătat multe interpretări. Unii interpretează că ar fi vorba de iertare veacul acesta însemnând până când închidem ochii, până murim, și veacul viitor însemnând după moarte. Ar fi greu de interpretat așa, pentru că dacă interpretăm așa, atunci am putea permite să se creadă că există o iertare de păcate dincolo, după moarte, ceea ce Biblia în mod explicit spune că nu mai există iertare de păcate după moarte. Și atunci expresia veacul acesta și veacul viitor nu cred că face referire la viața pământească și la viața de dincolo, ci face, posibil să facă referire la perioada pe care Domnul Iisus o încheia atunci când Domnul Iisus a venit la cumpăna vremii. A încheiat o perioadă și odată cu moartea, învierea și înălțarea Lui și venirea Duhului Sfânt, a început o altă perioadă, spuneam, perioada zilelor din urmă. Și se poate că Domnul Iisus a avut în vedere perioada în care era El atunci și perioada în care suntem noi acum, era veacul sau perioada viitoare din punct de vedere al Domnului Iisus, pentru că urma să înceapă după cincizecime. Posibil ca aceasta să fie o interpretare. Eu nu spun că este singura interpretare posibilă, dar consider că mai degrabă această interpretare ar trebui acceptată decât cea că ar fi o iertare în viața aceasta și o iertare în viața viitoare, în veacul viitor. Acum aș vrea să încercăm să mergem pe latura pozitivă. Din nou aduc în discuții cuvintele lui Pavel, care spune: luați seama să umblați cu băgare de seamă. Și uitați-vă versetul 16: răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Versetul acesta este extraordinar de puternic. Răscumpărați vremea. Asta apostolul Pavel de fapt aduce în atenția noastră faptul că viața noastră nu e mai lungă decât ne este hărăzită de la Dumnezeu. Noi nu avem o viață atât de lungă încât să ne permitem să pierdem 10 ani, 20 de ani, 30 de ani. Îi aud pe unii tinerei, adolescenți, tineri spunând: am tot timpul, am tot timpul. Mai târziu o să mă apuc și eu, o să mă fac serios, o să mă țin și eu de biserică, o să mă apuc și eu de studiat Biblia, o să încep și eu să fac ceva pentru Dumnezeu. Dar asta înseamnă pierderea vremii. Ori Biblia spune: răscumpărați vremea. Ei, atitudinea neînțeleaptă față de Duhul Sfânt este amânarea intrării în lucrarea lui Dumnezeu, care înseamnă a pierde vremea și este o călcare directă a poruncii care vine și spune: răscumpărați vremea. Răscumpărați vremea înseamnă nu pierde vremea nefăcând nimic pentru Dumnezeu. Nu-ți risipi anii, nu-ți risipi energia, tinerețea, puterea, banii, capacitățile, darurile, nu le risipi. Deci răscumpărați vremea este o poruncă. Fiind poruncă, Dumnezeu ne va putea cere socoteală în ziua judecății. Tu de ce ți-ai irosit timpul, anii, puterea? Ai fost student în grupa ta, în anul tău. Au fost alți studenți care nu L-au cunoscut pe Domnul Iisus. Tu ai fi avut puterea atunci și acolo să fii pentru El o mărturie, să fii o lumină și să-i vorbești despre Domnul Iisus. Ori tu te-ai purtat ca El. Ai risipit vremea în loc să răscumperi vremea. Deci porunca aceasta este extraordinar de importantă. Atunci când Domnul Iisus ne botează cu Duhul Sfânt, tocmai de aceea ne botează cu Duhul Sfânt, că știi cât de leneșă este natura noastră atunci când nu este plină de Duhul Sfânt. Și atunci când noi trebuie să facem lucrarea lui Dumnezeu pe spesele noastre, pe puterea noastră, pe cheful nostru, pe dispoziția noastră, pe înțelepciunea noastră. Și de aceea Domnul nu ne trimite în lucrarea Lui pe cheltuiala noastră. El ne trimite în lucrarea Lui pe puterea și pe darul, pe cheltuiala Duhului Sfânt. Dar problema este ca noi să fim atenți, să nu risipim timpul, pentru că timpul este factorul cheie în folosirea eficientă a botezului cu Duhul Sfânt. Timpul este factorul cheie care face diferența între felul cum folosesc botezul cu Duhul Sfânt. 20, 30 de ani, 40 de ani, a unii din ziua când au fost botezați cu Duhul Sfânt. Alții poate un an, poate doi. Alții poate așteaptă botezul cu Duhul Sfânt. Ce am făcut noi cu anii aceia? Am răscumpărat vremea sau am risipit vremea? Câtă eficiență am avut în lucrarea lui Dumnezeu, ținând cont de faptul că de aceea ne-a botezat Domnul Iisus cu Duhul Sfânt, ca să împrăștiem, să ducem Evanghelia la cei care n-au auzit-o. Porunca aceasta pe care ne-a dat-o Domnul Iisus Hristos: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia, nu înseamnă neapărat că fiecare dintre noi trebuie să lase familie, trebuie să lase serviciu, trebuie să lase totul și să plece în toată lumea. Dar gândiți-vă că lumea aceasta poate fi atinsă din aproape în aproape, prin multiplicare. Dacă eu spun și aduc o mărturie din Evanghelie unui om și omul acela îl acceptă pe Domnul Iisus și primește credința în Domnul Iisus Hristos, mâine vor fi doi martori, eu și cu el. Dacă fiecare dintre noi săptămâna viitoare mai depune încă o dată câte o mărturie, deja vor fi patru oameni care au fost atinși cu Evanghelia. Și din aceia patru, ori patru sunt 16 și mergem pe o multiplicare care, dacă ar trebui să o luăm ipotetic, ar atinge lumea din aproape în aproape. N-ar trebui noi să mergem până la capătul lumii, pentru că uitați-vă dumneavoastră cum facem noi cu bilețelele. Noi avem două posibilități. Dacă cineva de acolo din spate vrea să trimit un bilet la amvon, poate să vină el personal să facă pași până aici, să lase scaunul, să vină până aici, sau poate să facă altceva, să-l dea din mână în mână. Evanghelia poate fi dusă până la capătul pământului, lăsându-ți casa, masa, familia, poate câteodată, și plecând misionar, sau Evanghelia poate fi dusă până la capătul lumii, din aproape în aproape, din gură în gură, făcându-ți slujba de evanghelist sau de martor, acolo unde te-a așezat Dumnezeu. Când Domnul Iisus a spus, voi veți primi o putere și veți fi martori, n-a spus, voi veți primi o putere și veți fi Billy Graham, toți. Veți fi evangheliști, veți fi făcători de minuni, veți fi martori. Martor, ce înseamnă? Mama când face mâncare și un băiat de 4 ani și un băiat de 2 ani se joacă pe lângă ea și mama e nervoasă, e obosită și poate se mai frige făcând mâncare. Mama aceea este un martor în familie. Dacă ea atunci când se frige sau se lovește, devine nervoasă, spune cuvinte urâte, îl lovește pe băiețel să se descarce din el. Copilul zice, el nu înțelege că e mic. Copilul nu înțelege atunci că el e mic, dar el înregistrează asta și fiii voștri vor fi judecătorii voștri. Când vor crește mari, ei vor spune, lasă-mă cu pocăința că eu am avut martori în casa mea pe tata și pe mama. Deci asta e o problemă de mărturie. Mărturie nu înseamnă numai decât predic doar cu vorba, mă duc misionar. Mărturie este tot ceea ce facem noi. Și botezul cu Duhul Sfânt și resursele Duhului Sfânt și puterea Duhului Sfânt ne face martori eficienți. Dar problema care se pune este că Apostolul Pavel nu spune fiți botezați cu Duhul Sfânt în sensul să fi trăit o experiență. Observați că Pavel, când s-a întâlnit cu ucenicii din Efes prima dată când i-a întâlnit, în Fapte 19, le-a întrebat, le-a pus întrebarea aceasta. I-a întrebat, ați primit voi Duhul Sfânt? Dar când le scrie epistola, nu-i mai întreabă, ați primit botezul cu Duhul Sfânt? Ci le poruncește, voi acum fiți plini de Duh. Celor pe care cândva i-a întrebat, voi aveți Duhul Sfânt, ați primit Duhul Sfânt? Acum le poruncește, voi fiți plini de Duhul Sfânt. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în gândirea lui Pavel, botezul cu Duhul Sfânt nu rezolvă problema dacă nu este menținută acea stare de umplere despre care vorbeam și aseară. Și starea aceea de umplere înseamnă înțelepciunea în a umbla în sau prin Duhul. Înțelepciunea a umbla prin Duhul înseamnă asta mereu în această stare de umplere. Uitați-vă ce spune aici. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Deci, marea problema noastră este că după ce primim botezul cu Duhul Sfânt, de multe ori ne dovedim nepricepuți. Nu pricepem voia Domnului pentru care am fost botezați cu Duhul Sfânt, umpluți cu Duhul Sfânt. Domnul ne-a umplut, ne-a botezat cu Duhul Sfânt pentru scopul care a spus El, voi veți primi o putere și veți fi martori, și eu, în neînțelepciunea mea, nu pricep voia lui Dumnezeu. Și cred că Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt ca eu doar să am așa o putere să mă simt bine. Odată eram în California și un nepoțel de-al meu îi spunea mamei lui, avea numai vreo 3 ani și ceva, mami, poți să-mi dai $5? Și mama l-a întrebat, măi, dar ce să faci tu cu banii? Că doar el nu pleca singur în oraș. Nu fac nimic, dar să mă simt bine că i-am în buzunar. El se simțea bine să aibă în buzunar. Nu îi trebuia la nimic, dar se simțea bine să aibă în buzunar. Fraților, sunt unii printre noi care cer botezul cu Duhul Sfânt numai ca să se simtă bine, că-ți botezați cu Duhul Sfânt. Asta e neînțelepciune, ca după ce primesc botezul cu Duhul Sfânt, să cred că Domnul mi l-a dat doar pentru mine, să mă simt eu bine, să mă simt eu confortabil, să știu eu sigur că sunt mântuit, să știu că am tot ce-mi trebuie. Botezul cu Duhul Sfânt nu-i pașaportul nostru pentru răpire. Botezul cu Duhul Sfânt este o trusă de scule pe care Domnul ți-o dă și zice, poftim. Asta e echiparea, ia-le, du-te și apucă-te de lucru. Exact așa cum patronul te cheamă, îți spune motorină în mașină, îți spune sculele în mașină și spune, pleacă, du-te și lucrează pentru mine. Asta e botezul cu Duhul Sfânt. Ne umple de putere, ne dă darurile, instrumentele, sculele cu care trebuie să lucrăm și spune, du-te. Și dacă mă duc, sunt eficient, pot să fiu eficient și la mine acasă, pot să fiu eficient la serviciu, pot să fiu eficient la școală, pot să fiu eficient ducându-mă mai departe, în misiuni și așa mai departe. Dar dacă nu mă duc, ce înseamnă să nu mă duc? Nu înseamnă că nu mă duc la lucru. Ca să mă înțelegeți ce înseamnă nu mă duc. Eram odată tot așa în Australia și stam la masă cu un frate într-un local de la cea unde se servea de mâncare și dintr-o dată îmi spune fratele, zice, uite, băiatul ăla e de la noi din biserică. El stătea la masă cu un chinez, dar cu puțin timp înainte fratele ăla îmi spunea, ce vă pasă vouă? Voi în România puteți face lucrare, că vă înțelegeți, limba voastră, toți sunteți una, nu vă... Dar, stând acolo la masă, eu l-am întrebat pe fratele, și oare românul nostru știe chineză? Nu. Dar chinezul știe românește? Nu. Dar cum se înțeleg? În engleză. În engleză? Păi dacă se înțeleg în engleză să discute, nu s-ar putea să se înțeleagă în engleză să-i spună și un cuvânt din Biblie? Dacă tot chinezul ăsta știe engleză și românul nostru știe engleză, n-ar putea să-i spună un cuvânt din Biblie? Fraților, dacă eu lucrez cu un coleg de serviciu 5 ani și nu i-am spus niciodată despre Domnul Iisus, nu m-am dus după porunca, duceți-vă în toată lumea. N-am vrut să mă duc. Adică, eu mă duc la serviciu, dar nu mă duc în lume ca să propovăduiesc Evanghelia. Mă duc la serviciu să câștig bani. Dar dacă eu mă duc la serviciu și să câștig bani și să propovăduiesc Evanghelia, am împlinit porunca, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. Noi trebuie să fim mult mai practici. Nu știu, am dezvoltat în noi o mentalitate din asta exclusivistă. Misionarii e o categorie specială și noi ceilalți nu avem de făcut nimic. Păstorii e o categorie specială și noi nu avem altă treabă de făcut nimic. Evangheliști să-și facă treaba și noi nu avem de făcut nimic. Dar porunca aceasta este pentru toți și botezul cu Duhul Sfânt este pentru toți. Observați că la botezul cu Duhul Sfânt în ziua cinzecimii erau și surori, erau și femeile care l-au slujit și pe Domnul Iisus și erau acolo prezente. Observați că botezul cu Duhul Sfânt nu e exclusiv pentru lucrătorii care își lasă casă, masă și se duc full-time în misiuni. Botezul cu Duhul Sfânt este ca să depun mărturie acolo unde trăiesc, acasă, începând de acasă, la serviciu, pe stradă, unde mă duc, din aproape în aproape, să depun mărturie. Și Apostolul Pavel, când vorbește aici, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului, aduce în mod concret cele două alternative. Nu poți să ai o viață cu Duhul Sfânt și în același timp să ai o viață trăind în plăcerile lumii acesteia. Apostolul Pavel folosește termenul acesta, nu vă îmbătați de vin. Acum, eu nu am ca obiectiv în seara aceasta să fac un studiu biblic pe consumul de băuturi alcoolice. Dar de două, trei ori am auzit mărturia unor bătrâni care ne-au spus așa. Cu ani în urmă și la noi în sat a fost o adunare. Dar frații tot au spus, nu-i păcat un păhărel, nu-i păcat un păhărel. Și nu, pentru bătrâni nu a fost păcat. Nu cred că s-au dus în iad numai decât pentru faptul că au consumat un pahar, spuneau frații aceia. Dar uite ce au făcut ei prin asta. Copiii lor nu s-au oprit la un pahar. Și au devenit bețivii satului. Și adunarea de la noi din sat s-a distrus din cauza că noi, bătrânii, când eram la vremea noastră, Am spus, nu e mare problemă. Avem măsură, avem cumpănă. Și Apostolul Pavel parcă vrea să spună că vinul și Duhul Sfânt nu pot să stea împreună în aceeași persoană. Trebuie să decidem dacă ne lăsăm umplut de Duhul Sfânt, trebuie să avem convingerea aceasta că Duhul Sfânt ne vrea curați. Păi noi devenim templul Duhului Sfânt. Nu știu dacă ați avut ocazia să intrați vreodată în vreun templu. Eu am avut ocazie să intru nu numai în temple evreiești, ci chiar și în temple ale altor religii. Am tras o concluzie. Templele sunt extrem de curate și de bine îngrijite. Apreciez curățenia, felul cum știți să îngrijiți casa aceasta. Dar n-ar trebui să vă simțiți jigniți dacă spun că în temple se pune și mai mare accent pe curățenie decât punem noi în casele noastre de rugăciune. Templul, prin excelență, este un loc al curățeniei, curățenie perfectă. Când am intrat odată într-un templu budist în Anglia, primul lucru care trebuie să-l fac, trebuie să-mi las pantofii pe niște rafturi și să iau niște șlabi de-ai lor, care aveau acolo pregătiți pentru toți vizitatorii. Nici măcar cu pantofii mei, care erau curați totuși, nu mi s-a permis să intru în templu. Templul este locul curăției. Și asta vrea să spună Apostolul Pavel. El dă doar atât aici, exemplu cu vinul. Dar eu nu cred că numai vinul este cel care poate duce în jos, duce în declin starea de plinătate a Duhului Sfânt din noi. Eu cred că absolut toate păcatele acestea din Efeseni 4 pe care le-am enumerat și care întristează pe Duhul Sfânt, orice întristare a Duhului Sfânt duce la golirea aceea de Duhul Sfânt. Și acum, dacă am înțeles că botezul cu Duhul Sfânt își are rolul lui, numai dacă îl încadrăm în scopul și în contextul pentru care îl dă Domnul Iisus, unul de lucrare, unul de misiune, unul de a ne păsa de ceilalți și de a ne zidi unii pe alții prin darurile care le primim în urma botezului cu Duhul Sfânt, vreau să mai am câteva lucruri tot de domeniu practic cu privire la felul cum putem menține umplerea cu Duhul Sfânt. Dacă băuturile alcoolice și viața aceasta, minciună, mânie, furt, toate astea îl întristează pe Duhul Sfânt și ne golesc de Duhul Sfânt, cum ar putea fi menținută starea de plinătate? Când vorbesc despre starea de plinătate, nu mă refer la experiența aceea numită botez cu Duhul Sfânt. Sigur că în urma botezului cu Duhul Sfânt noi suntem umpluți de Duhul Sfânt. Dar mă întreb ce se întâmplă după, la o săptămână, la o lună, la două, la un an, după ce am fost botezați cu Duhul Sfânt, și vreau să spun că ceea ce vom face noi la un an după botezul cu Duhul Sfânt reflectă dacă avem sau nu avem umplerea cu Duhul Sfânt. Dau doar un exemplu sau două. Am fost cândva întrebat de o persoană: frate, oare eu am primit botezul cu Duhul Sfânt? Și am spus, dar de ce pui întrebarea asta? De ce îmi pui mie întrebarea? Păi zice, uite de ce. Pentru că am vorbit în alte limbi atunci, dar am vorbit cam o lună, două, maximum, zice, nu mai amintesc exact. După care n-am mai vorbit niciodată de atunci în alte limbi. Oare eu sunt botezat cu Duhul Sfânt sau nu? N-am avut un răspuns, că este foarte greu să-i răspunzi unui om analizându-i experiența lui pe baza două, trei detalii care ți le spune el. De obicei, omul nu spune lucrurile profunde din viața lui, spune niște lucruri de suprafață, doar că a dispărut vorbirea în limbi. Dar vreau să spun că vorbirea în limbi nu este singura dovadă a botezului cu Duhul Sfânt, și dispariția vorbirii în limbi nu anulează o experiență veritabilă a botezului cu Duhul Sfânt. Deci dacă cineva a primit un botez cu Duhul Sfânt adevărat și peste un timp nu mai vorbește în limbi, faptul că nu mai vorbește acum în limbi nu înseamnă că botezul cu Duhul Sfânt n-a fost adevărat. Ci asta înseamnă mai degrabă că persoana respectivă nu și-a mai păstrat starea de plinătate a Duhului Sfânt. Pentru că vorbirea în alte limbi și celelalte daruri ale Duhului Sfânt se manifestă printr-o persoană nu botezată cândva cu Duhul Sfânt, ci care rămâne plină de Duhul Sfânt. Deci ca să Am garanția că după ce am fost botezat cu Duhul Sfânt, voi continua să vorbesc în limbi și să manifest, să se folosească Dumnezeu de mine cu darurile Lui în continuare. Trebuie să știu că nu botezul cu Duhul Sfânt este totul, ci menținerea stării de plinătății este foarte suficient. Închipuiți-vă dumneavoastră, vă dau un exemplu. Faceți mare sărbătoare, invitați 2000 de prieteni în ziua când faceți cununia religioasă în biserică. Faptul că ați făcut o cununie religioasă în biserică este absolut necesar și este normal pentru viața de familie. Și închipuiți-vă că la 2, 3, 5 săptămâni, după ce doi tineri s-au cununat în biserică, au făcut un eveniment extraordinar de mare, de pompos, băiatul își vede de viața lui, se duce cu prietenii lui sau cu prietenele lui dinainte de căsătorie, fata își vede de viața ei, se duce cu prietenile sau prietenii ei și fiecare trăiește mai departe separat unul de altul. Dar dacă îi întreabă cineva, se duce la primărie și îi întreabă, căsătorit? Da. Ce-ți folosește să spui că ești căsătorit dacă ai avut o festivitate în biserică cu 5 luni și după aceea tu te duci și îți trăiești viața ta în burlăcie? Exemplu sigur că este fictiv, este aproape absurd. Dar eu dau exemplul acesta numai pentru că neînțelepciunea noastră poate să se manifeste câteodată în ceea ce privește botezul cu Duhul Sfânt. Neînțelepciune ce înseamnă? Primesc botezul cu Duhul Sfânt, îl doresc, stăruiesc, mă sfințesc, mă rog, îl primesc și după ce l-am primit, îi marele respiro. În sfârșit, am totul, pot să mă odihnesc de acum. Și Dumnezeu se uită cu mirare la mine și spune, măi, dar nu pentru asta ți l-am dat, ca de acum să te odihnești, ci ți l-am dat ca abia de acum să începi să te odihnești, să te ostenești. Când primim botezul cu Duhul Sfânt, problemele noastre nu se termină, ci abia încep. Botezul cu Duhul Sfânt nu e un sfârșit, nu e o culme de la care nu se poate mai merge mai departe, ci este startul în lucrare. Dacă eu privesc botezul cu Duhul Sfânt, culmea de pe care mă va răpi Domnul Iisus când va veni, am o perspectivă greșită. Eu trebuie să fiu botezat cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt își are rolul lui în răpire și trebuie să spun răspicat lucrul acesta. Dar vreau să spun că faptul că eu sunt botezat cu Duhul Sfânt și după aceea nu mai rămân plin de Duhul Sfânt, nu mă avantajează cu nimeni. Și frați și surori, vreau să spun cu durere că sunt unele biserici de ale noastre, în părțile noastre, și frații care nu ne trăiesc convingerea că mai există un botez cu Duhul Sfânt, cu vorbire în limbi și cu daruri, chiar ne pun întrebări și ne întreabă și care e diferența între biserica voastră și biserica noastră. Mi-a spus odată un frate că s-a dus undeva la țară, într-un sat, și a întrebat unii biserica pocăiților. El nu știa că în satul acesta era o biserică pentecostală și una baptistă. Fiind sat și fiind pe vreme mai clădirile făcute mai vechi, nu era scris pe ele, biserică pentecostală, biserică baptistă, nu era nimic scris pe ele. Și fratele a intrat în biserică și tot a stat așa în biserică, s-a gândit. Când spre terminarea programului, spune, măi, dar eu am impresia că în satul ăsta, parcă și-o adus el așa cumva, zice, cred că în satul ăsta totuși sunt baptiști, ori n-am nimerit la biserica baptistă? Și îl întreabă pe un frate de alături, zice, asta e biserică pentecostală sau baptistă? Zice, e pentecostală, dar ca așa aia baptistă. Eu zic, frate, am dat exemplul acesta, nu ca să, l-am dat cu durere fraților. Nu pentru că pentecostale sau baptiști sunt unii mai buni și unii mai răi, nu asta e problema. Ci problema este că botezat cu Duhul Sfânt și nemenținut umplerea, nu face nicio deosebire între un astfel de credincios și unul nebotezat cu Duhul Sfânt. Nu e absolut nicio deosebire. Absolut nicio deosebire. Și atunci, hai să revenim la ultima întrebare. Cum putem menține starea de umplere cu Duhul Sfânt? Sigur că avem niște precedente biblice. Am folosit deja un pasaj din Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 31. Și observăm că în versetul acela
modul de a menține umplerea cu Duhul Sfânt a fost în mod clar întrunirea în biserică, în adunare și rugăciunea în comun, rugăciunea cu putere. Fapte 4, de la 30-31, spune: după ce s-au rugat ei, s-au cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăsneală.
Observați, umplerea cu Duhul Sfânt mereu asociată cu vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Mai sunt unii frați care consideră că umplerea cu Duhul Sfânt se concretizează doar într-un mod așa de a păși cumva mai atent, de a nu râde în biserică, de a te îmbrăca cât mai sfios. Asta e umplerea cu Duhul Sfânt. Adică într-un fel de lucruri care se consumă toate când suntem noi aici la adunare. Se uită așa la el și zice: mă, ăsta e plin de Duhul Sfânt, uite-l ce... Umplerea cu Duhul Sfânt în Biblie, dacă suntem atenți, este mereu asociată cu lucrarea. Acolo se măsoară. Să nu spună cineva: eu sunt plin de Duhul Sfânt, da? Bun, ești plin de Duhul Sfânt. Ce ai făcut în ultima săptămână pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru Evanghelie? Apoi, frate, ce am făcut? M-am dus duminică la adunare și am cântat. Asta nu îmi spune că ești plin de Duhul Sfânt. Un om plin de Duhul Sfânt, în timp de o săptămână, nu poate să nu aibă cât de mică contribuție acolo unde Dumnezeu îl așează pentru a lărgi împărăția lui Dumnezeu. Deci, umplerea cu Duhul Sfânt se obține prin rugăciune publică sau comună în biserică. Rugăciunea în biserică este o posibilitate de umplere. Acum, rugăciunea nu este singurul mijloc de a menține plinătatea Duhului Sfânt. Primii creștini despre care ni se spune că au fost umpluți cu Duhul Sfânt, ei stăruiau nu doar în rugăciuni, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Observați că toate aceste elemente, studiul scripturilor, învățătura apostolilor, studierea scripturilor, are un efect extraordinar de puternic în menținerea stării de plinătate a Duhului Sfânt. Eu cred că dumneavoastră sunteți mulți care aveți un timp zilnic de citire a Bibliei și de meditare. Câteva cu versete, un pasaj, Biblia într-un an sau cum aveți dumneavoastră. Eu vă spun sincer, sunt zile în care sunt așa de... mă simt așa parcă secătuit de putere, de energie. Modul cel mai practic de a-mi reface starea mea spirituală și de a simți din nou prezența lui Dumnezeu și prospețimea aceea a Duhului Sfânt este: încep prin citirea Bibliei și termin prin rugăciune. De unul singur, în odăiță, că nu întotdeauna, nu în fiecare zi, în fiecare ceas te poți duce la adunare să te umple, să te încarci. Acolo, în odăiță, citește câteva versete, meditează la ele, pleacă-te pe genunchi și menține în felul acesta starea de umplere. Și ultimul lucru foarte important în ce privește menținerea stării de umplere: mențineți starea de umplere păzindu-te de păcate. Păzindu-te de păcate. Starea de umplere. Știți cum aș compara-o? Deși Duhul Sfânt, spuneam, nu-i ca aerul pe care îl sufli într-un balon, dar închipuiți-vă dumneavoastră un balon în care suflă un copil. Ca acel balon să fie plin, trebuie două lucruri făcute: copilul să sufle aer în el, dar în același timp frățiorul lui mai mic să nu înțepe balonul cu un ac. Dacă el a înțepat, degeaba mai suflă copilul în balon. Fraților, păcatul este exact așa ca și acul care înțeapă viața noastră spirituală. Odată ce am căzut în păcat, simțim așa cum ne cugetul ne mustră, ne blocăm emoțional. Spune Biblia, spune Apostolul Petru: bărbaților, purtați-vă cu înțelepciune cu nevestele voastre, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Ce înțeleg prin asta? Am un conflict cu soția nerezolvat. A venit seara, m-am mâniat, a venit seara, a pus soarele, nu m-am împăcat. Și pe urmă vreau să mă duc să mă rog. Și mă rog și mă plec pe genunchi și simt că nicio legătură cu Dumnezeu. Era odată pe vremea când apăruse telefoanele mobile,
un băiat la noi mândru că și-a cumpărat telefon și mergea așa prin sat să-l audă oameni și tot vorbea la telefon. Și în timp ce vorbea la telefon, dintr-o dată telefonul i-a sunat în mână. Deci, practic, el nu vorbea cu nimeni, ci voia doar să arate că are telefon și mima că vorbește. De multe ori așa e rugăciunea noastră, fraților. Vorbim cu telefonul închis. Nu prindem nicio legătură cu Dumnezeu. Dumnezeu nu-i nicăieri, că între noi și El s-a pus bariera, s-a pus zidul de păcate, dar noi ne rugăm și pe urmă ne culcăm. Și ce am rezolvat când ne-am rugat? Ce rezolva băiatul ăla că vorbea la telefon dacă telefonul nu era conectat cu nimeni? Aceea ne golește de Duhul Sfânt. Stările astea, conflictele astea, știți cum ne golește Duhul Sfânt? Eu degeaba am obiceiul sau deprinderea în fiecare zi să citesc Biblia și să mă rog, dacă am și deprinderea ca în fiecare zi să mă cer cu cineva și să las o ceartă nerezolvată peste noapte. Nu pot sufla în balon dacă balonul e spart, că tot nu se umflă. Deci menținerea stării de plinătate înseamnă, în primul rând, rugăciune, citirea Bibliei, părtășie cu frații, închinare, biserică, dar în condițiile acestea, să mă păstrez curat și să nu păcătuiesc. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.